14150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
كان كل إيران لمعزنين شلوم وهران ومدخيلين تشدورين وله يوم ششي 5 بأبريل 2024 ونجيش لخم تتوخني تشوهيت شل هيوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. הממשלה של נתניהו נכנסה למשבר מתווה חוק הגיוס, אלא שהשם הראוי למתווה המביש שמקדם בנימין נתניהו הוא חוק הפטור לחרדים. לקראת הדיון הודיע יואב גלנט שלא יתמוך במתווה. אין זו שליפה מהמותן. גלנט בסך הכל מממש את האיום שלו שבלי קונסנסוס בין כל מפלגות הקואליציה החוק לא יוגש מטעם משרדו. בליכוד כצפוי ממי שמזמן לא מתעניינים בטובת הציבור אלא רק בהישרדות פוליטית, מהרו להפוך את גלנט שוב לאויב הציבור. אין שום סיבה לתמוך במתווה הנוכחי, שכן הוא רע מכל בחינה שהיא. לא זו בלבד שלא יביא לגיוס חרדים, אלא שהוא צפוי להרחיב את הכלכלה, והגרוע מכל להכביד את הנטל על חיילי המילואים, שידרשו לעשות הרבה יותר ויפגעו יותר מכולם. נזכיר שהקואליציה המבוססת על המפלגות החרדיות לא נתקפה פתאום מוטיבציה להסדיר בחוק את נושא ההשתמטות החרדית משירות צבאי. בג"ץ פשוט לא הותיר לה ברירה. בחודש שעבר הוא הוציא לממשלה צו על תנאי המורה לה לנמק מדוע אינה מגייסת חרדים לשירות בצבא. מאזינים יקרים, המתווה שמקדם נתניהו הוא המתווה הגרוע ביותר שניתן להעלות על הדעת. לפיו גיל הפטור יעלה מ-26 ל-35. לא יקבעו בחוק יעדי גיוס והאכיפה תחל בעוד 3 שנים. הוא כמו נועד להבטיח את אי גיוס של החרדים ומנגד את אי השתלבותם בכלכלה. במקום לעודד גיוס, גיל הפטור הגבוה יתמרץ את החרדים ללמוד בישיבה עד גיל 35 על חשבון הציבור. לא זו בלבד שהחוק לא יוביל לגיוס חרדים, אלא שהוא צפוי גם לבלום את מגמת העלייה בשיעור תעסוקת הגברים. כי למה לעבוד אם אפשר ללמוד עד גיל 35 במימון הממשלה? הכנסת תקבע אומנם יעדי גיוס חרדים, אבל היא תאפשר הערכה שלהם אם לא יעמדו בהם. ישיבות שלא יעמדו ביעדים בתום הערכות יספוגו סנקציות כלכליות, אלא שהאכיפה תחל רק בעוד 3 שנים. עד אז אפשר יהיה לטפל גם בזה. המקומו הראוי של המתווה לחוק שמקדם נתניהו הוא פח האשפה, עד שיהיה מתווה גיוס משמעותי וישים בטווח הנראה לעין על בית המשפט להוציא צו ביניים המורה להקפיא את העברת התקציבים לישיבות שנאמדים ביותר מ1,500,000,000,000 שקל בשנה לאלתר. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש שלושים כאן בכל איראן. ממאזינים שלום, והנה החדשות של היום. מנהיג המהפכה האסלאמית באיראן אייתולה סייד עלי חמני ערך תפילות הפרידה מחללי התוקפנות הישראלית נגד בניין הקונסוליה האיראנית בבירה הסורית דמשק. מנהיג המהפכה נעשה את תפילת הפרידה משבעת החללים על דרך אל-קודס בנוחות משפחותיהם בבירה טהרן. הנשיא הרפובליקה אברהים ראיסי אמר כי מעצר או מצער שרצח העם בעזה מתבצע בתמיכת ארצות הברית וחלק ממדינות המערב. כך אמר הנשיא ראיסי במהלך ארוחת שבירת הצום שקיים לשגרירי המדינות האסלאמיות. הנשיא ראיסי אמר עוד כי מעולם לא ידעה ההיסטוריה פשעים אכזריים נגד ילדים ונשים כפי שאנו רואים בעזה, והוסיף כי המתקפה הישראלית על הקונסוליה שלנו בסוריה והפשעים המתמשכים בעזה הם עדות לכישלון והתבוסה ולא עדות לעוצמה. הנשיא ראיסי המשיך ואמר כי הישות הציונית לא השיגה את מטרותיה הודות להתקוממות שנהנתה מרצון של פלאדה, תוך ציון כי ארצות הברית היא התומכת שלו בצדק בישראל, לכן העולם היום שונא אותם יותר מבעבר. הנשיא ראיסי הצעיר ואמר אנו מגינים בכל רם על תנועת ההתקוממות באזור ועל המדינות האסלאמיות, והוסיף כל העולם מגנה את הישות הציונית וסולד מהישות הישראלית ומארצות הברית התומכת בה. צעדות יום אל-קודס הבינלאומי התחילו בבירה טהרן ושאר הערים האיראניות בהשתתפות המונית גדולה לציון את היום הבינלאומי הזה. המשתתפים בצעדות העלו תמונות של אל-קודס השריף ושל חללי חזית ההתקוממות, בנוסף לדגלי פלסטין ושלטים של תמיכה וסולידריות עם הסוגיה הפלסטינית. המשתתפים בצעדות קראו סיסמאות של תמיכה בעם הפלסטיני וגינו את הפשעים הציוניים. המשתתפים בצעדות צעדו לעבר המקומות בהם מתקיימות תפילת יום השישי, כאשר יתקיימו טקסי יום אל-קודס הבינלאומי, כולל נשיאת נאומים של כמה גורמים פוליטיים והצהרה בשם ההמונים המשתתפים בצעדות. הלשכה ליחסי ציבור במשמרות המהפכה האסלאמית פרסמה הצהרה ביחס למועד טקס הפרידה, ההלוויה והקבורה של חללי פשע הטרור שביצע האויב הישראלי במתקפת הטילים על הקונסוליה של הרפובליקה האסלאמית של איראן בדמשק. הלשכה ליחסי ציבור במשמרות המהפכה כבר ציינה כי הלוויית החללים תתקיים ביום שישי תזמון עם צעדת יום אל-קודס הבינלאומי. לאחר מכן יעברו הגופות לערי ההולדת שלהם להיקבר שם. איראן והמדינות האסלאמיות ומדינות אחרות בעולם מציינים את יום אל-קודס הבינלאומי מאז שהאימאם חומייני זכרונו לברכה הכריז על החיית היום הזה בשנת 1979, כאשר קרא להכריז מדי שנה על יום שישי האחרון בחודש רמדאן המבורך כיום אל-קודס הבינלאומי. מפקד משמרות המהפכה רב אלוף חוסיין סלאמי הדגיש היום שישי כי הישות הציונית היא פגיון תקעה בריטניה לפני 75 שנה בגוף של האומה האסלאמית. בנאום במהלך צעדות יום אל-קודס הבינלאומי בטהרן הדגיש רב אלוף סלאמי כי הישות הציונית חיה בהנשמה מלאכותית אמריקנית, או חשר יוסר מכשיר ההנשמה המלאכותית המערבית מהישות הציונית היא תתמוטט, וזה בקרוב. סלאמי הוסיף כי לאמריקנים אין תבונה או היגיון פוליטיים. קריסת הישות הציונית קרובה מאוד, והאמריקנים משלמים מחיר גדול על התמיכה בישות הזו. סלאמי המשיך ואמר, הישות הציונית גוססת, וכל פעולה שתנקוט נדונה לכישלון. אם תמשיך במלחמה נגד פלסטין, היא תיאלץ בסופו של דבר להיכנע מול ההתקוממות הפלסטינית. רב אלוף סלאמי הוסיף, הידיעות שמקבלים מתוך עזה אומרות שהם מוכנים להמשיך את המאבק נגד הציונים ומבטיחים לקבור את הישות. מפקד חיל הים במשמרות המהפכה האסלאמית אדמירל עלי רזה טנקסירי אמר כי היום הוא יום אל-קודס הבינלאומי, והשנה אנו עדים לצעדות בכל רחבי העולם נגד הישות הציונית רוצחת הילדים. אדמירל עלי רזה טנקסירי הוסיף כי מנהיג המהפכה האסלאמית אמר כי בציון יום אל-קודס השנה השתתפו המונים יותר מאשר בשנים הקודמות, וציין כי עמי העולם עומדים לצד העמים המוסלמים. הוא המשיך שהאורחים בנפת בנדר עבאס מגנים כמו בעבר על מצר הורמוז ויותר מאלף קילומטרים של החוף בים אומן והמפרץ הפרסי, והנשים והגברים יוצאים היום להגן על תושבי עזה ופלסטינה. באחיר בתנועת ההתקוממות חמאס התייחס למגעים להפסקת אש ועסקת אסירים, ואמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי המעצרים הניחו בפנינו הצעה שלא כוללת שום דבר חדש. הוא הוסיף כי ארצות הברית ומצרים מעוניינות לשמר את תהליך הפסקת האש בחיים, למרות שהן משוכנעות בנוגע לפערים הגדולים בין הצדדים. מוקדם יותר בכיר תנועת חמאס אוסאמה חמדאן אמר כי אין התקדמות במגעים לעסקה, למרות שחמאס מפגינה גמישות. במסיבת עיתונאים אמר חמדאן, נציג חמאס בלבנון, בסרנו למתווכים במצרים ובקטר על עמדת התנועה. מרכיבי עמדתנו הם הצורך לעצור את התוקפנות, נסיגת כוחות הכיבוש מעזה, החזרת העקורים לבתיהם בעיקר בצפון, הגברת נגישות הסיוע לכל המקומות ברצועת עזה, تخلت شكوم وتهليخ خلوفة أسيريم إميتي أورتسيني خمدان كارا لهمونيها فلسطين ملهشتتف بتفلت يوم هششيها آخرون لرمضان بمتخام مسجد الأقصى لهتكم هم نجد هم مشالها أمريكاني والهفجين مول شجريريوت أمريكا في هي شوتة صيونية برخبة هعلم هرسوت هفريت موفيلا مجاعيم لخنس بياميم هكروفين بزقا بكاهير بهشتتفوت روش هسياي روش هموساد روش ممشلت كتر في روش هموديعين هممتصري بنسايون لشبورت هماوي هساتوم بمساومتان والهيفي لفريتسات ديرخ بايسكا غوريم إسرائيلي ما ساركي إش لخطس أمريكاني كافيد لخنس مفقاش كازي أخترم هتكبلا هخلطة أم برنيع يشتتف بو أرغون هسيوع بين الأمي وولد سنترال كيشن شي شفعة مي أوف داف نهرقو علي ديت صفاي إسرائيل برتسوعة عزة بتخلتها شفوعة بانا لما مشلوت شل أرهف أستراليا كندا بولين وبريطانيا بدريشا شي يفتخو بخكيرات سمايت لفديكت هيرق إزراخيهن بتكيفة لربوت ها أم بتسع بخبنا أو بهفرة أخيرت شلها خوك هبين الأمي لفي شني غورميم امريكانيين بخيريم سيار صوت بريت بايدن ما صار لبنيامين نتنياهو كي هو اسوي لهت نوت تسيو عهد صفائي لإسرائيل بفعولوتيها لشبور همتصابها هومونيتاري برصوعة عزة اوف هسقا مهيراش الهسكيم هفسكت عيش كخ دوفخ برشة NBC لأخرها بكورتها خريفة متصدر صوت بريت على تكريت هيرق عفده هسيوع برصوعة عزة بايدن عمر وفهد جيش كي بسيخاتو من نتنياهو شعال إسرائيل ليسام تصعديم لمنيعات بقيعة بإزراخيم قولها افتخط بتخون عفده هسيوع ولفعل لها سجد هفسكت إيش بما ترى لها خزير اتها أسيريم عاد كان مازيني مكريم هاخدشوت شل هيوم مازنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم هب خادیم هب بتخونیم شل اسرائیل گاورو اخره همت کفا بدمسك هت عرفوو ام هخسول میها اویر شل عوده همت بخ هم مرکزی ها عالمی بدیر البلخ هالسعرة بين الأميت بعقبوت هالتكريت هافغانوت بكنيسة لفيتوش البنيامين نتنياهو برخوف عزة وها إيوميم بفخيروت مقداموت شي مرخفيم كل هزمان معل لروشو كل هتصروت هايل هيديرو شينا معيناف شل نتنياهو بيوم شليشي هتصيع بني غانتس لكبوع ات سبتمبر هكاروف كتاريخ موسكام لفخيروت هباوت نتنياهو لو هترقيش مها هتصع شل غانتس وخموفان شهو لو يعاني له مبخيناتو غانتس هو سوس تريولياني شيوشيف بممشلا وبكابنت شل هم الخما راكك دي لهيبيل اوته مبفنيم كلام يودعيم شي غانتس يعزوف ات هممشلا نتنياهو معديف شي زي كره كما شيوتير مؤخر هم مسخاك بارور ما شي مشجيعة ات نتنياهو هو سرها من الخماش اللو يوآف غالنت نتنياهو خوشيف شي هكيشر بين غالنت في غانتس بنوسي خوك هجيوس جيوس هخرهديم هو مهلاخ هتنقدوتي مشتاف ومتوزمان شبا لفاريك ات هكول والزارز بخيروت إيلو هالدافار هيا تالوي بنتنياهو وإيلو لو هيا بعتصومة شل ملخما كاشا نتنياهو هيا مفتر اتقالنت لفني غانتس نتنياهو سوفر اتصبعوت يشلو أخشاف 64 خبري كنيست باريقع هزي يخد أم غالنت ات ها كواليتسيا هزو هو تصاريخ لشمير بخل مخير قده لهم مانع مبخيروت شي اسويوت لشلوخ اوتو هبايتا اول سمين بعيناف قم ات هفسيد بملخما الاز راك بقلال زي مشبير هجيوس شي مأيام على هكواليتسيا مفخيد اوتو نتنياهو مشوخنا شيها يوعدست همشباتيت لممشلا قالي بهراف ميارا وهمشني شلا جيل ليمون اوف ديم شاعوت نوسافوت بياخد عم قالنت فيغانتس هكديل خسيل ات هممشلا شلو باكر كشي كلام توفعيم لقاييس ات هخريدين اكموشي ياريف لفين سباخ ات نتنياهو وات اسرائيل كله عم هالريفورما همشباتيت شلو كخ جالنت جانتس عسيم لو عم خوك هجيوس هترخشوت بدراما جدولة بكتسونيوت هكل او لو كلوم عم افكت هرساني بتصبور هخريدي شو عميد لنسير لو ات كسي روش هممشلا بسوفا خودش هبا اخره كل هتزازيت شهايتا بإسرائيل يتكنسو تشعى شوفته بغاتس ويكبعوها ام لخييفة تممشلا لفعول مياد لجيوس اكتيفي شل تلميده هيشيفوت هديون هزي مفخيد اتنتنياهو في سوفاف يوتير مكل هم بتوخيم شئم بغاتس يتين بساك ديم سوفي بسوقيات هجيوس هخريديم لو يخلو لا شيفت بممشلا وفاكواليتسيا بشعة شي موتسئيم او موتسئيم ات هافريخيم مسفره هجمارة في شولخيم اوتام لخازيت زيهو قام صوف هممشلا في صوف هكاريرا شل نتنياهو بمكريكا زي لخريديم لو يهيش كل دعت بوليتي هالدرخ هي لهعفير خوك جيوس عد از ما شلو سافير مبخينة لوخ هزمانيم از لفاخوت لهنيخ تسكير خوك بكنيست شيانيخ ات دعتام شل هشوفتيم نتنياهو في عناشاف مخليم على كفودام بانيان هزي ومتخننيم لقالنت شي يجيش بأتسمو اتها التسكير على بيكا في همتقار شل متفي اتي اس في يتنتيك مي جانتس هكذا لمتفي شعالاف سكان بيمي ممشالة نتنياهو جانتس ها باراتيتيت هو كوليل كفيعات يعدي جيوس بممشلا ولو بكنيست في سانكسيوت كالكاليوت على هيشيفوت بمكريشي لو يعمدو بيعاديم اهم قالنت يتميد بسروفو هم ينسو لهافير اتمد في اتي اس درخ هتساعت خوك براتيت بكنيست تودا شنشرتم التانو مازنيم كريم وهرايا جام بخدشوتش الهيوم لاخر سيخاتو عم بنيامين نتنياهو مهبايتها لافان نمسر كين سيارت صوت بريت جو بايدن آمر لو كي متكافوت نجد عوف دي سيوع وخين همتصاف هومنيتاري هكلالي برتصوعة عزة اينام مكوباليم وهدجيش اتصارخ ليسام تساعديم لمنيعات هبقيعة بإزراخيم لتسمسوم هسيفل هومنيتاري والهفتيخ اتبتخون عوف دي هسيوع دوفر همواتسا لبتخون لأومي شل أرصوت أبريت جون كيربي آمار كي أنو روتسيم لرؤوت شنويم إميتيين بتصد هاي إسرائيلي وإملو نرأي شنويم بتصد شلهم نرأي شنويم بتصد شلانو كيربي تسيين كي أرصوت أبريت متسبا بين هيتر لعليا دراماتيت شل كنيسة سيوع هومنيتاري بتيخت عود مع فاريم وهف خطت أليموت نجد إزراخيم في عودة سيوع هو عودة مرة نوروتسيم لرؤوت شهي إسرائيليم مخانيم لنكوت تساعديم براكتيين مياديت نفخان ميكاروف وننتر إخ هم مبتسعيم ات هتخيفويوت شكبلو نكفي لرؤوت هتصروت على شنوي بشاعوت وفياميم هكروفيم كخلفي دوفير هموعصة لبتخون لومي شل أرصوت هبريت انسي أرصوت هبريت لشعوار دونالد ترامب عمر برايون كي إسرائيل مفسيدة لخلوتين بكراف شل يخسيه تصبور وكارا لسيوم هم الخماء على رتصوعة عزة هو هوسيف كي تسيمو عمزه وفوقو نخزور للشالوم بنفسيك لها روق اناشيم زو هاتصرا مئوت بشوتا هم تصريخيم لسيام عمزه باشوت تقمرو عمزه مهر كي انخنو تصريخيم لخزور لنورمال يوت والشالوم كخ ترامب כי 30 בחירות ובחירים בהייטק, בביטחון ובאקדמיה בישראל עתרו לבגץ בדרישה לפסול את כהונתו של ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו או להוציאו לנבצרות על רקע השימוש שבו הוא עושה במלחמה על רצועת עזה כדי לדחות או לעכב את משפטו הפלילי. על פי העתירה שהוגשה באמצעות עורך דין דפנה הולץ, נתניהו מצוי בניגוד עניינים בין אחריותו לפעול לטובת הישראלים לבין המשפט המתנהל נגדו. השבוע נדחתה בבגץ עתירה דומה. בעקבות עתירת עמותת הצלחה ליחידה לחופש המידע, נחשפו יומני בנימין נתניהו לכל שנת 2023 ובכללה לתקופה שאחרי השבעה באוקטובר. ביומן נראה לוח הזמנים של נתניהו במהלך יום המתקפה ובו בולטת שיחת טלפון עם ראש ממשלת הולנד מרק רוטה בשעה 10:30 דקות בבוקר לפני הצהרתו הראשונה לציבור על המתקפה של תנועת ההתקוממות חמאס. ראש ממשלת פולין התייחס למותו של האזרח הפולני בשיירת המטבח המרכזי העולמי WCK בדיר אל-בלח ברצועת עזה לפני כיומיים, ואמר במסיבת עיתונאים כי ישראל צריכה להתנצל או לשלם פיצויים למשפחתו. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן. Thank you.